Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə Azərbaycanda növbəti fırıldaq, mənzil tikmək adı ilə 150 nəfərdən pul yığan şirkət peydə oldu. Azadlıq qəzetində növbəti bir iddia da irəli sürüldü. Bu dəfə qəzeti buraxanların əlindən almaq üçün.
Yəfək bir iddia, mənə yəqin sadəcə belə propaganda üçün, kimi gözünü göstərməsi üçün irəli sürülmüş, atılmış bir adım.
Qiymətlərin artmasına qarşı tədbir görməli olanlar səmimi danışmanı seçdi.
Əgər biz hökumət üzvləri bəyan edirik ki, kifayət qədər taxıl ehtiyatı vardır və kimlərsə ölkədə taxıl ehtiyatının olmamasını bahanə edib qiymət qaldırmaq istəyirlərsə, indi burada günah kimdədir? Gəlin səmimi danışalım.
Gürcüstan seçkilərində heç nə dəyişmədi. Hakimiyyət, müxalifət və müşahidəçilərin bəyanatları da.
We do think these elections are an improvement.
Biz hesab edirik ki, yanvar ayının prezident seçkiləri ilə müqayisədə indiki seçkidə müsbət inkişaf müşahidə oldu. Biz səbirsizliklə seçki nəticələrini və yeni hökumətin formalaşmasını gözləyir, eləcə də onunla birgə işləməyi arzuluyoruq.
The new government once formed.
Və müəllimlər nə qədər qazansalar, gözləri şagirdin əlində qalmaz.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım, kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamda.
Burada oturanlar hamısı kvartant qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunda kontekst verişinə başlayırıq. Vaxt var idi, kinolarda fırıldaqçılara baxıb gülürdük. Təkcə fırıldaqlarına yox, onların fırıldaqlarına aldananların sadəlövlüyünə də. İllər öncə hələ Sovetlər dönəmində idi bu. Neft dövrünün Rusiyasından və ya kapitalist ölkələrindəki burjuyların fırıldaqlarından çəkinən kinolar ya ilə Astap Bender'in 12 stulunu da yada salmaq yetər. Amma sonra məlum oldu ki, sən demə o boyda ittifaq özü ilə böyük bir fırıldaq imiş və ən böyük fırıldaqçı da elə dövlət aparatı. Aldananlarsa inanan vətəndaşlar. Və sanki bunları dərk edəndən sonra hər kəs müstəqil olmaq istədi. Artıq Moskva ya partiyadakı işbazların fırıldaqlarına aldanmamaq üçün. Amma o vaxt kimsə düşünməzdi ki, müstəqillik dövrünün müstəqil fırıldaqçıları daha amansız olacaq. Öncə cəmaatın qara gün üçün saxladığı, son əmənətləri yığıb aradan çıxan vahid bank olayları, sonra məşhur muncuq piramidaları və özəlləşdirmə çəkləri ilə qurulan investisiya şirkətləri və daha nələr. Hələ mən Azərbaycan SSR-nin varisi olan Azərbaycan dövlətinin Sovetlərdən qalan əmanətləri bugünə kimi qaytarmamasını demirəm. Amma bu da son deyil. Azərbaycan vətəndaşının aldanmaq potensialının bitmədiyini görənlər yeni-yeni yollar tapıblar. Belə şirkətlərdən biri Gen Holding, məhdud məsuliyyətsiz, daha dəqiqə məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti Ədliyyə Nazirliyində bu il yanvarın 15-də qeydiyyatdan keçəndən cəmi 4 ay sonra 150 nəfər mənzilə ehtiyacı olan və tikilməyən evə olan qalanını verən vətəndaşı aldadıb, haqqında cinayət işi qaldırtmağa nail olub. Amma cinayət işi elə Vahid Bank ya başqa fırıldaq olaylarında da qaldırılmışdı. Amma bu olan aldananların pulunu qaytarmağa yetmədi. Bu dəfə necə olacaq? Gen Holding kimi nağılların sonunda göydən 3 almadan başqa nəsə düşə bilərmi? Vüsalə Əlbəylinin araşdırmasında.
Mən evsizəm. Bu axsaçlarıma baxmayaraq, həqiqətən heç evim yox. Yoldaşım işləyən zavodun bir küncündə alet yığmaq üçün düzəldilmiş bir otağı bizə veriblər. Mən indi orada yaşayırım. Mən, iki uşağım, ərim. Biz hamımız polda yatırıq, sonra yığışdırıram. Sonra otururlar yerdə. Yerdə oynayırlar, yerdə dərs hazırlayırlar.
Çoxdandır ev almaq arzusuyla yaşayan Afət Əzizova telekanallarda, qəzetlərdə Gen MMC adlı şirkətin adına rast gəlir. Maraqlanır, kreditlə ev satan bu şirkətin şərtləri də onu qane edir və onlara 2 ay ərzində ilkin ödəniş olaraq 15.500 manat pul ödəyir.
Biz gedib yerə baxdıq. Yerə baxdıq, amma ki, yerdə heç bir evlər sökülməmişdi. Onlar dedilər ki, bütün adamlarla danışılıb. Bir dənə təkcə orada villa var. Bir dənə sporcu yer burası qalır. Aprel ayında evin tikintisinə başlayırıq. Onlar hər dəfə mən gələndə, yaxdaramda deyirdilər ki, biz Məşəddiyik, Məşədə gedirik. Ofisin içində də onlar hər yerdən dini şəkillər asmışdılar. Bütün bunlar məndə onlara qarşı daveriyə yaratdı.
May ayının aylık pulunu ödemek vaxtı çatanda Afet Əzizova haber tutur ki, oba köçüb yurdu qalıb.
Gəldim bunların ofislerine. Heç kim yoxdur. Soruşdum. Mən dedilər ki, sən də aldananlansan. Bura hər gün dəstə-dəstə adam gəlir. Bunlar hamını atıb özlərdə qaçıb gediblər. Heç kim yerlərini bilmir.
Yeni MMC-nin rəhbəri Elbrus Əliyevi və digər rəsmi nümayəndələri əldə etdiyimiz bütün telefon nömrələrində arasaq da zəngimiz ya qapandı, ya da ki telefon söndürüldü. Tikdim ki, izim qala sözləri ilə reklamını edən Yeni MMC-nin izləri təkcə Murtuza Muxtarov küçəsində yox, bir çox yerlərdə, həmçinin Mustafa Süfi küçəsində də qalmaqdadır. Bu küçədə kitab klubunun düz qarşısında çəkilmiş ağ xətləri, dağıdılmış internet kafenin boş divarlarını görmək olar. Sakinlər deyir ki, bu onların gözünə kül üfürmək və vətəndaşları burada evlərin söküləcəyinə inandırmaq üçündür. Gene MMC nə vaxt ev tikəcək deyə Mustafa Süfi küçəsinin sakinlərinin gözünün kökü saralıb.
Gəlməyinə gəliblər 2 ildir bizi belə avar eləyiblər. Nə oyanlıq eləyiblər, nə bu yanlıq. Ya deyirik, hər deyirik ki, bu ay köçəcək, bu ay köçəcək, o da olmur. 2 ildir gözləyirik, amma heç nə yoxdur.
2 ildir belə yaşayırıq da, elbuki kirayə kimi. Keçən il noyabr ayında, noyabrın 14-də $1000 beh vermişdi. Bir ay ərzində, mən o $1000 da pardon, beh verdim, o da batdı, getdi. Ya evi də axtarmalıyam da mən özümə.
Tikinti şirkəti olan GNMC tərəfindən aldadığını iddia edən Afət Əzizova və Mustafa Süpü küçəsinin sakinləri bütün işlərin müqavilə ilə yoluna qoyulduğunu bildirdilər. Amma müqavilələrin heç birində tikintinin başlama və bitmə tarixləri göstərilməyib. Hüquq Maarifçi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev bu cür məsələlərdə müqavilədə nələrin öz əksini tapmalı olduğundan danışır.
Tikinti şirkəti nə vaxt evi tikib vətəndaşa təhvil verəcək, hansı müddətə tikiləcək, vətəndaş buna görə nə qədər haqq ödəyir. Yəni bu və nə oxşar digər bütün məsələlər müqavilədə tənzimlənməlidir.
Xarici təcrübədən misal çəkən İntiqam Əliyev deyir ki, normal ölkələrdə vətəndaşlar bu cür şirkətlər barəsində bütün məlumatları onların nizamnamə fondundan tutmuş təsislərinə qədər dövlət reyestrə aparan qurumdan əldə edə bilirlər.
Bizdə bu şirkətlər necə yaradılır, hansı qaydada yaradılır, hansı qaydada onlar lisenziyalılar, tikintini hansı sənədlər, hansı hüquqlar əsasında həyata keçirirlər, təsisi kimdir və s. bu kimi məlumatları almaq qeyri-mümkündür, çünki bu cür şirkətlərin böyük əksəriyyətinin arxasında vəzifəli şəxslər dayanır.
Zərər çəkən Afət Əzizovanın sözlərinə görə GNMC ilə bağlı iş Yasamal rayon polis şöbəsinin icraatındadır. Afət Əzizova ilə birlikdə polis şöbəsinə getdik. 1-2 saat gözlədik. Növbətçi işə baxan müstəntiqin prokurorluqda olduğunu deyirdi. Sonradan reportaj efirə gedənəcən də müstəntiq Seymur Həsənovla əlaqə yaratmağa çalışdı. Ancaq telefon zənglərimizə cavab verən olmadı.
Hüsalə Əlbəyli vətəndaşlarımıza aldanmamağın yollarından danışdı. Danışmaqdan söz düşmüşkən bəlağətli danışan rəsmlərimizi yada salaq. Məsələn, Azərbaycanın baş naziri Artur Rəssadə 2 il öncə meyvə tərəvəzin qiymətinin bahalanmasından danışanda xiyarı yada salmışdı və demişdi ki, məsələn, xiyar qışda qalxır, yayda ucuzlaşır. Yəni, bu mövsüm bahalanmadı və narahat olmağa dəyməz. Amma artıq ikinci yaydı ki, xiyar qışda da qalxır, yayda da. Digər meyvə tərəvəzlər, ərzaqlar və xidmətlər kimi. Hətta xiyar qarışıq çox şeyin qiyməti o qədər qalxdı ki, bir müddət öncə Azərbaycan prezidenti ətrafındakılara, yəni hökumətə tapşırdı ki, danışmasınlar, iş görsünlər. Qiymətlərin qalxmasının qarşısını alsınlar. Və bugün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindəki rəsmilər iş gördüklərindən danışdılar. Bu dəfə danışılanlar qiymətləri aşağı salacaqmı? İlqar Rəsulun reportajında.
Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov mayın 23-də keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi ki, ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları ilə bağlı vəziyyət qənaət bəxşdi. Son zamanlar taxıl qıtlığı barədə yayılan şayələrin əsası yoxdur. Belə ki, hazırda Qazaxıstandan əvvəlki müqaviləyə əsasən alınmış taxıl ölkəyə gətirilir. Eyni zamanda bəzi şirkətlər Ukraynadan buğda gətirməklə məşğuldur. Bir neçə şirkət isə Rusiyadan un gətirir. Bu və digər tədbirlər problemi aradan qaldırır. Doğrudan da əgər hər şey deyildiyi kimidirsə, onda niyə kənd təsərrüfatı məhsullarının xüsusilə unun, undan hazırlanan çörəyin qiyməti artır, özü də səkisi aşağı düşməklə və bu proses nə vaxt edək davam edəcək? İsmət Abbasov deyir ki, bunun günahı onlarda deyil.
Əgər biz, hökumət üzvləri, bəyan edirik ki, kifayət qədər taxıl ehtiyatı vardır və rəqəmləri göstəririk və kimlərsə ölkədə taxıl ehtiyatının olmamasını bahanə edib qiymət qaldırmaq istəyirlərsə, indi burada günah kimdədir? Gəlin səmimi danışalım.
Kənd təsərrüfatı naziri bildirir ki, əgər ölkədə kifayət qədər taxıl varsa, buğda istehsalına ümumilikdə dövlət 80 manat verirsə, gübrələrə 50% güzəşt qoyulubsa və s. deməli, bundan sonra taxıl istehsalçıları qiyməti qaldıra bilməzlər. Buna görə də ölkədə taxılın qiyməti kəskin qalxa bilməz və qalxmayacaq. Nazir həmçinin hesab edir ki, Azərbaycan meyvə tərəvəz bostan bitkiləri ilə özünü təmin edir. Gələcəkdə əksər ərzaq məhsulları ilə də özünü təmin edəcək, hətta heyvandarlıq məhsullarını da xaricə ixrac edəcək. Vətəndaşları isə daha çox ərzaq məhsullarını kimin istehsal etməsi, hardan hara idxal və ya ixrac olunması yox, qiymətlərin müntəzəm olaraq qalxması narahat edir. Bakı küçələrində apardığımız sorğulardan sakinlərin mövcud vəziyyətə münasibəti müxtəlif oldu. Kimisi artıq buna öyrəşdiyini, kimisi isə hər şeyin yaxşı olacağını bildirdi.
Bu ərzaq məhsullarının qiyməti ilə bağlı soruşmaq istəyirdim. Bahalaşma hiss olunurmu, yoxsa necə?
Mənə belə gəlir ki, biz həmişə ümidlə yaşamış insanlar olur. Allah qoysa hər şey yaxşı olacaq inşallah.
Sağ ol.
Baxırız ki, mən.
İndi bax, sizə necədir bu qiymətlər?
Bəzi adamlara doğrudan da ağırdır, bəzi adamlar üçün münasibi qiymətlər də gedir.
Zamanat uyğunlaşım olsun da, bu nesənci qiymət qalxımıdır. Get-gedə qalxır, neyniyək? Öngəşirik, uyğunlaşırıq hər halda.
Yəni, statistikada qiymət idarəsində işləyirik.
Qiymətlərdə dəyişiklik hiss edirsiniz, yoxsa yox, vətəndaş olaraq?
Əlbəttə, camşında hiss edirik.
Necədir, sərf edir bu qiymətlər sizə?
Yox, indiki aldığımız maaşa görə yox.
Müşahidələriniz nə deyir?
Artım davam edir.
Çox təşəkkür edirəm
sizə. Buyurun, buyurun.
Valla, nə bilim, qazancımıza
bax. Ailə dolandırırsa da, bax, uşaq var, xanım yanında. Hər halda bunlar indi çətinləşir getdikcə, yoxsa asan?
Əlbəttə ki, çətinləşir.
Bəzi iqtisadçı ekspertlər isə hesab edirlər ki, dövlət ərzaq məhsullarının, xüsusilə də kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıya baha başa gəlməməsi üçün müəyyən addımlar ata bilər. Ancaq əgər monopolistlərin bu sahədə özbaşınalığına son qoyulmasa, atılan addımlar heç vaxt qiymətlərin yerində dayanmasını təmin etməyəcək. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, dövlətin fermerlərə subsidiyalar verməsi yaxşı təşəbbüsdür. Amma həmin subsidiyalar fermerlərə vaxtında və tam olaraq verilmir. Qiymətin artımına isə inhisarçı qurumlar rəvac verir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətindəki artım kifayət qədər yüksəkdir və də birbaşa onunla bağlı düşən inhisarçı qurumlar ölkəyə gətirilən məhsulların bir əldə cəmləşməsinə nail olublar və digər inhisarçı qurumlar isə yerlərdə istehsal olunan məhsulların yerli istehsalçıların özü tərəfindən bazara çıxarılmasına imkan vermirlər.
Hazırda dükanlarda unun bir kisəsinin qiyməti təxminən 30 manatdır. Çəkisi müəyyən edilmiş standartlardan nəzərə çarpacaq dərəcədə az olan çörəyi isə vətəndaşlar 40 qəpiyə alırlar. Bəzi iqtisadçıların fikrincə, dükanlarda ərzağın bol olması, ərzaq qıtlığı təhlükəsinin qarşısının alınması kimi başa düşülməməlidir. Əgər qiymətlər ərzağı adi vətəndaşlar üçün əl çatmaz edirsə, bu artıq təhlükə deməkdir.
Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsul dünyanın ən sürətli inkişaf edən iqtisadiyyata malik olan ölkədə vətəndaşların eyni sürətlə kasıblaşmaması üçün hökumətin danışdıqlarından danışdı və yenə sual çıxır. Hökumətin danışdıqları heç yerdən heç nə oğurlamağa imkanı olmayan və ya alver eləmək istedadı da olmayan, maaşla dolananların qarnını doyuracaq ya yox? Bu suala hər kəs özü üçün cavab versin, amma belə təbəqəyə aid olanlardan biri, müəllimlərin bugün kim qazandığı, nəyə çatır sualına həmkarım Durnaz Səfərli cavab aramağa çalışıb.
Maaşından narazı müəllimlərin dolanışığı ya bostan becərməkdən, ya da malqara saxlamaqdan keçir. Abşeron rayonundakı orta məktəblərdən birində çalışan və 30 ildən çox müəllimlik təcrübəsi olan Gülmira Muradova aldığı 120 manat əmək haqqını bilmir işıq puluna versin, yoxsa gündəlik ərzağa. Deyir ki, təkcə müəllimliklə kifayətlənsə, gərək ayın sonuna borc içində batsın.
Maaşı bu aydan o aya çatdırmaq olmur. Onun qiyməti bahalaşıb, produktlar bahalaşıb. Geyməklə yeməyə heç o qədər sən deyəndə ödənilmir. Əlavə də mənim məktəbdə nə ilə məşğul olaram? Həyət yanı sahəmiz adımız var, özüm təsərrüfatla məşğul oluram, inək saxlayıram və bununla da balaca dolanışığımızı yaxşılaşdırıram. Yoxsa müəllimliyə qalsa, müəllimlikdən o dərəcədə də biz yaxşı qanı eləmir. Kommunal xərclər verəndən sonra saxladığım mal heyvanın yeminə alıram, üstəlik öz yeməyimi alıram, hələ gəlib çatdırmıram.
Gülmira Muradovanın fikrincə, indiyə dək olan maaş artımlarının da bir faydası olmayıb.
Artır, amma artır 12 saatə nə artır? 5 manat, 3 manat arta-arta gedir, ondan nə eləmək olar? 20% artır, 100 manata 20%, o da 20 manat olsun. Bir meşok un alırıq 30 manata, 30 manatlıq da un gətirib çatdırmır da. Elə 30 manat, 100 manatın 30 manatını verəndə ona yerdə qalır kommunal xərclər, bunlar da çətinlik törədir əlbəttə.
Gülmira Muradova orta məktəbdə əmək təlimi və rəsm xətt fənlərini tədris edir. Müəllimə deyir ki, başqa fənlərdən fərqli olaraq onun sənəti repetitor kimi çalışmağa da imkan vermir. Üstəlik məktəblərdə texniki fənlərin dərs saatı da azalmaqdadır.
Bizdə heç bir əlavə hazırlıq yoxdur, bizim ixtisasımız belədir. Get-gedə əmək dərslərini azaldıblar, hər şey əməyin üzərində qurulubdur. Əmək olmasa bu nətər inkişaf ola bilər?
Azərbaycanda 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən təhsilə 1 milyard 125 milyon manat pul ayrılıb. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə orta məktəb müəllimlərinin orta aylıq maaşı 125 manatdır. Əmək haqlarının verilməsində əsas meyar həm iş stajı, həm də dərs saatıdır. Müasir təhsilə yardım mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyə Mikayılova da bu sahədə problemi elə bu bölgədə görür. Deyir ki, maaşı işin keyfiyyətinə görə verərlər. Keyfiyyət kriteriyaları müəyyənləşməyincə, müəllimlərə yaxşı işə görə yüksək pul verilməyincə maaş problemi çözülməyəcək.
Bizim müəllimlər o qədər də stimul görmürlər. Stimulları yoxdur ki, onlar öz üzərində işləsinlər, çalışsınlar. Müəllimin heç bir marağı yoxdur keyfiyyətli işləməyə. Ona görə ki, o heç cür onun maaşında biruzə verilmir.
1992-ci ildə qəbul olmuş və hələ də qüvvədə olan təhsil haqqına qanuna görə müəllimlərin əmək haqqı orta əmək haqqı səviyyəsindən yüksək olmalıdır. Ölkədə orta aylıq əmək haqqı isə 237 manatdır. Yəni müəllimlərin orta aylıq əmək haqqının təxminən 2 dəfə çoxdur. Minimum istehlak səbəti isə qeyri-rəsmi hesablamalara əsasən təxminən 120 manatdır. İnflyasiyanın səviyyəsinə uyğun olaraq bu rəqəm də dəyişir. İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı Pərviz Heydərov deyir ki, təkcə müəllimlərin deyil, büdcə təşkilatlarında çalışanların əksəriyyətinin əmək haqqı orta aylıq göstəricidən aşağıdır. O düşünür ki, müəllimlərin altından imza çəkdiyi maaşla dolanmaq çətindir.
Əhalinin sosial müdafiəsi normal təmin edilən ölkələrdə minimum istehlak səviyyətinin dəyəri adətən yaşayış minimum səviyyəsinin arxasında deməli gedir. Amma bizdə əksinədir. Əgər söhbət minimum istehlak səviyyətinin dəyərinin yaşayış minimumdan yüksəkdə durmasından gedirsə, o məbləğlə dolanmaq çox çətindir.
Bakıda 10 şagirdə bir müəllim düşür. İqtisadçı Pərviz Heydərovun fikrincə attestasiya keçirilməli, ixtisarlar aparılmalıdır ki, qalan müəllimlərə yüksək məvacib verilməsi mümkün olsun. O bu yolla müəllimlərin sosial vəziyyətini yaxşılaşacağını düşünür. Sosial vəziyyətinə görə Türkiyənin orta məktəb müəllimləri Azərbaycandan xeyli fərqlənir. Bu fərq ilk olaraq özünü maaşda göstərir. Türkiyənin dövlət hesablı orta məktəblərində müəllimlər təxminən 8-9 dollar maaş alırlar. İstanbul kimi iri şəhərdə bu o qədər də pis sayılmır. Ona görə ki, burada müəllimlər üçün məktəbdən əlavə evlərdə də dərs verilməsinə şərait yaradılıb. Anadolu ərazisində isə 8 dollar maaş lap göydən düşmədi. Azadlıq radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayis Əlizadə.
İldə 2 dəfə 2 maaş ala bilirlər. Xüsusi xəstəxanalarda müalicə ola bilirlər. Mükafatlandırırlar. Onlara dövlət məktəblərinə xüsusən imkan yaradılır ki, əlavə işlər görə, məsələn, gün ortaya qədər 2-3 saat, 4 saat dövlət məktəbində işləyə bilir. Gedir ondan sonra gün ortadan sonra özəl məktəbdə dərs deyə bilir.
Hazırda Azərbaycanda ölkə üzrə orta təhsil müəssisələrində çalışanların sayı 170 minə yaxındır. Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat şöbəsindən verilən məlumata görə tezliklə onların maaşının artacağı gözlənilir.
Duruna səfərinin reportajı idi bu. Azadlıq radiosu.az saytında qiymətlər və sosial vəziyyətlə bağlı bir forumda keçirilir. Neft ixrac edən ölkənin sakini kimi neft qiymətlərinin artmasına sevinirsinizmi sualı ilə bağlıdır və bununla bağlı cavablarımız doktor yazır Bakıdan ki, təxminən 15 ildir ki, gündəlik həyatımızı o qədər pis hiss eləyirik ki, artıq heç nə hiss eləmirik. Həyat nə qədər də gözəlmiş. Neftin bahalaşmasının nə xeyri var axı bu xalqa? Heç də sevinmirik, çünki neftdən gələn gəlirlər insanların rifahı üçün xərclənmir. Sadəcə kim yaxşı oğrudur, onlar yaşayır, qalanları sürünür. Bakıda dilənçilik baş alıb gedir. Budur mu neft ölkəsi? Qanun işləmirsə, oğurluq və anarxiya bundan sonra da davam edəcək yazır Faiq Naxçıvandan və Turqud Bakıdan yazır ki, əlbəttə sevinirəm. Məmurlar nə qədər çox varlansa, xalqa çatan qırıntılar da bir o qədər böyük olar. Bu, neft ixraz edən ölkənin sakini kimi neft qiymətlərinin artmasına sevinirsinizmi? Sualımıza cavablar idi. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq dağdı
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir və bu dəfə də təəssüf ki, yenidə söz azadlığı məsələsinə toxunmalı olur. Və qəribət ki, son zamanlar Azərbaycanda söz azadlığından danışan xaricilərin çoxu ilk öncə azadlıq deyəndə ilə azadlıq qəzetini yada salır. Zarafat deyil, qəzetin 20 jurnalistindən ikisi həbsədir. Birini gah döyürlər, gah bıçaqlayırlar, gah da cinsi azlıqlara meylinin çoxluğundan danışırlar. Və bütün bunlar azmış kimi, iyunun 5-də məhkəmə indirə qəzetin təsisçilik hüququnun qəzeti buraxanlardan alınması iddiasına baxacaq. Maris Çingizoğlu'nun reportajında.
Azadlıq Hərəkatçıları Birliyinin Azadlıq qəzetinə qarşı qaldırdığı iddia məhkəmə icraatına götürülsə də hüquqi əsası olmayan bir məsələdir. Media hüquqlarının üstün rəhbəri Rəşid Hacılı belə hesab edir. Onun sözlərinə görə gərək onda Komünist Partiyasının üzvü olmuş hər bir şəxs də iddia qaldırsın ki, Sovet dövründə Akim Partiyaya məxsus var dövlət əmlak onlara qaytarılsın.
Gətmək bir iddiadır. Mən başa düşmürəm o məsələni. Açıq heç o barədə belə şərh vermək deyə çoxdur. Mən hesab edirəm ki, yəni burada belə illər səlahiyyəti var o şəxslərin belə bir məsələni qaldırmağa. Çünki onlar axıcı adından çıxış edə bilməzlər. Həm də ki, o zaman indi bu elə belə havadan keçməyib ki, bu əmək kollektivinə və s. başqasına. Bu sənədləşdirilib də, sənədlər əsasında keçibdir. Və indi də axıcı yox, axıcı adlı təşkilat yoxdur. Ona görə bu belə bir mənə gəlir ki, sadəcə belə propaganda üçün, kimin özünü göstərməsi üçün.
Rəşid Acılı iddianı qanunu baxımından cəfəng bir məsələ adlandırsa da, məhkəmənin sonunda hansı qərar çıxaracağı barədə fikir söyləməkdə çətinlik çəkir. Deyir, hər şey mümkündür. Azadlıq Hərəkatçıları Birliyi Yasamal rayon məhkəməsində iddia qaldırıb ki, Azadlıq qəzeti indiki kollektivindən alınsın. Birliyin rəhbəri Təhmasiyev Novruzov deyir ki, Azadlıq qəzetinə rəhbərlik eləyənlər onu öz müqəddəs yolundan yayındırıblar.
Buyursun həmin insanlar getsin başqa adda başqa bir qəzet çıxartsınlar, bizim onlarla işimiz yoxdur.
İddiaçıya görə Azadlıq qəzeti indiki kollektivə yox, vaxtı ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsini yaradanlara məxsusdur. Bu baxımdan da o 1989-92 illərə qədər AXC Ali Məclisinin üzvü olmuş şəxs kimi qəzetin özlərinə məxsus olduğunu iddia edir.
Mən sizə həmin edirəm ki, elə hakimiyyətdəkilər o qəzet o günə qoydururlar, məqsədli şəkildə o qəzet o günə qoydururlar ki, Azərbaycanda azad hərəkatını yaddan çıxartsınlar. Məhz büyük hakimiyyət edir, elə onları o günə qoyduran büyük hakimiyyətdir.
İddia zəsində qəzetin indiki rəhbərlik və kollektivlə istehsalına və yayımına xitam verilməsi tələb olunur. Həm də tələb olunur ki, Azadlıq qəzetin indiki rəhbəri AXCP qurucularından mənəvi zərərə görə üzr istəsin. Bundan əlavə istənilir ki, həmin adamlara və cəmiyyətə vurduğu mənəvi zərərə görə nəşrin indiki rəhbərliyi 150 min manat məbləğində kompensasiya ödəsin. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə iddianı gülməli sayır.
Çox güman ki, bu həmin adı bəlli Təhmas Novruzovun, yaxud onun həmin Azadlıq Hərəkatçılar Birliyinin özünün bu hazırladığı deyək ki, ərizə deyil. Çox güman ki, bu siyasi hakimiyyətdən verilən növbəti sifarişdir və yenə də Azadlıq qəzetinə qarşı.
O isə bilir ki, bununla da hakimiyyətin fəaliyyətini ciddi tənqid edən qəzeti susturmaq istəyirlər. Azadlıq qəzeti 1989-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qəzeti kimi yaranıb, 1993-cü ildə redaksiya kollektivində təsisçi olub. Xalq Cəbhəsi partiyaya çevriləndən bir neçə il sonra isə qurum qəzetin təsisçiliyindən imtina edib. Bundan sonra qəzetə redaksiya kollektivi təsisçilik edib. Azadlıq Hərəkatçılar Birliyinə gəlincə bu qurum 2000-ci ildə yaradılıb. Onun rəhbəri Təhmasiyev Novruzov isə 1989-92 illərdə AXCP Ali Məclisinin üzvü olub. Sonrakı fikir ayrılıqlarına görə o bu qurumdan uzaqlaşdırılıb.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıqda qalan kontekst davam edəcək. 101.7 FM. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıları son bir neçə gündə daha çox ölkədəki parlament seçkisi maraqlandırırdı. Amma bu seçkidən sonra hakimiyyət yenə qələbəsini bayram eləyir, müxalifət nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyir, beynəlxalq müşahidəçilər isə müəyyən irəliləyişin olduğunu, amma problemlərin qaldığını. Ətraflı Rövşən Hüseynovun reportajında.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası rəsmi şəkildə elan edib ki, Prezident Saakaşvilinin Vahid Milli Hərəkət Partiyası səslərin 53%-ni qazanaraq parlament seçkisində qələbə çalıb. Seçkinin ikinci ən uğurlu iştirakçısı olan Milli Müxalifət bloku isə cəmi 18%-ə yaxın səs toplayıb. Seçki məntəqələrinin 90% hissəsindən alınan rəqəmlər əsasında müəyyənləşən həmin seçki nəticələrinə görə parlamentdə iştirakı üçün şərt olan 5% bariyerini habelə Xristiyan Demokrat Hərəkatı və Əmək Partiyası daşıblar. Amma müxalifət partiyalarının böyük hissəsi məqlubiyyətlərini rədd edərək kütləvi etirazlar və parlamenti boykot kimi tədbirlərlə hədələyirlər. Vahid müxalifət blokunun rəhbər üzvlərindən biri olan Koba Davitaşvili dünən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində seçki müddətində çoxsaylı pozuntular qeydə alındığını bildirib. Parlamentdə payına yer düşməyən Yeni Sağ Partiyasının lideri David Gamkrelidze seçkinin nəticələrini qəbul etməyəcəklərini deyib. Onun sözlərindən görə rəsmi nəticələr xalqın seçim və iradəsini əks etdirmir. Beynəlxalq Seçkini Monitoring Missiyası da ümumilikdə müsbət qiymətləndirdiyi seçkinin səsləri hesablama və qeydiyyat proseslərində bir çox əyri əskik tutduğunu qeyd edib. Missiyanın ilkin hesabatında seçkilərə hədə qorxu hallarının qeydə alındığı və habelə qayda olaraq seçki ilə bağlı şikayətlərə seçki komissiyaları və məhkəmələrin laqeyd yanaşdıqları deyilir. Cümə axşamı günü Tbilisi'də keçirilən mətbuat konfransında ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin əsas müşahidəçi missiyasına başçılıq edən Boris Frlek bu barədə deyib. Bəzən dövlətlə siyasi partiya arasında fərqi tutmaq olmur. Məsələn, kənd ərazilərində əhaliyə yanacaq vaşirlərinin paylanması kimi dövlət sosial proqramları və Vahid Milli Hərəkatın təbliğat kampaniyaları ilə birgə keçirilir. Hərçənd əvvəlkinə nisbətən belə hallar bir xeyli azalıb. ATƏT-in köməkçi missiyasının xüsusi koordinatoru və Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətinin başçısı Joao Suarez seçkinin mükəmməl olmadığını deməklə yanaşı, bunları da əlavə edib. Qeyd etməliyəm ki, yanvar ayında keçirilən prezident seçkisi ilə müqayisədə burada əhəmiyyətli tərəqqi müşahidə olunub. Mikhail Saakashvili'nin cüzi xalq fərqi ilə utduğu həmin seçki qərbdə bir xeyli tənqidlərə səbəb olmuşdu. Həmin təzyiqlər nəticəsində Saakashvili hökumətinin fəaliyyətləri ətrafında şəffaflığı artırmaq, müxalifətlə daha sıx əməkdaşlıq etmək və vətəndaşlarının ehtiyaclarına daha çox diqqət yetirməyi söz vermişdi. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, parlament seçkisinə verilən reaksiyaların əhəmiyyətini daha bir amil də xüsusilə artırır. NATO rəhbərliyi bəyan edib ki, Alyansa üzv qəbul olunması üçün həll edici pillə sayılan üzvlük əməliyyat planının Gürcüstana təklif edilib edilməyəcəyi seçkinin layiqli keçirilməsindən artıq dərəcədə asılı olacaq. Hələlik isə müəyyən tənqidlərə baxmayaraq, ümumilikdə qərbdə seçkiyə müsbət qiymət verilib. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar onu ümumilikdə bəyəniblər. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey isə cümə axşamı günü bunu belə ifadə edib. Biz hesab edirik ki, yanvar ayının prezident seçkiləri ilə müqayisədə indiki seçkidə müsbət inkişaf müşahidə olunub. Biz səbirsizliklə seçki nəticələrini və yeni hökumətin formalaşmasını gözləyir, eləcə də onunla birgə işləməyi arzulayırıq.
Rövşən Sənovun reportajı idi və indi də seçkidən, qiymətdən, problemdən uzaq bir mövzudan, musiqidən danışacaq. Avrovizyon mahnı müsabiqəsindən. Amma bu yarışmadan danışanda da siyasətə toxunmamamız mümkün olmayacaq. Çünki bir çoxlarına görə Avrovizyon hər şeydən əvvəl elə siyasətdir. Kəbiran Dilavərli bunun nədənlərindən danışır.
Şənbə günü gecə 100 milyonlarla Avropalı telefonla səs verməklə və mesaj göndərməklə 53-cü Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalında sevimli mahnılarına səs verəcəklər. Yaşı yarım əsrdən çox olan bu yarışma son illər Mərkəzi və Cənubi Avropanı Qafqazı əhatə edir. Son vaxtlar bu yarışmanın əhatəsinin genişlənməsinə baxmayaraq, Eurovision daha çox iki xüsusiyyəti, bayağılığı və siyasiliyinə görə tanınır. Əsas tənqidçilər də Eurovision-ı siyasi yarışma olmasına görə tənqid edir. Bu yarışma 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra başlayan bölünmüş qitənin birliyini göstərmək cəhdi olub. İlk dəfə 1956-cı ildə İsveçrədə keçirildiyi vaxtdan siyasi çalarlara malik olub. Bu musiqi yarışması qonşunun qonşusuna səs verməsinə görə də tanınır. Məsələn, Kipr və Yunanistan hər il ən yüksək 12 xalı bir-birlərinə verirlər. Balkan və Skandinaviya ölkələri də onlar kimi. İrlandiyalı Kate Mills ömrü boyu Eurovision-ın fanatı olub.
There is always going to be an element of political voting and there's always going to be an element of neighborly voting and that's not something.
Burada həmişə siyasi və qonşuya səs vermə çaları özünü göstərib. Bu yeni bir şey deyil. 1960-70-ci illəri xatırlamaq istəyirəm. Onda Skandinaviya ölkələrindən, bir də Portuqaliya və İspaniyadan ibarət bloklar vardı. İndi isə qonşuya səs vermə özünü daha aydın göstərir. Çünki yeni bloklar yaranıb. Keçmiş SSR ölkələrindən ibarət SSR və keçmiş Yuqoslaviya ölkələrinin Balkan bloku.
USSR, ex-Soviet Union countries and also the ex-Yugoslav countries who tend to vote for one another, a Balkan bloc if you like.
Ancaq təəssüf ki, qonşular bir-birlərinə həmişə səs vermirlər. 90-cı illərdən başlayan Qarabağ münaqişəsinə görə müharibə aparan Azərbaycan və Ermənistan bir-birlərini qəbul edə bilmirlər. Erməni müğənni Sirişonun Eurovision-da oxuduğu mahnı qulağa xoş gəlsə də bir qrup azərbaycanlı video paylaşma saytı olan YouTube-da Azərbaycan musiqisinin müəllif hüququnun pozulduğu ilə bağlı kampaniyaya başlayıb. Onlar Eurovision-ın təşkilat komitəsini inandırmağa çalışırlar ki, erməni müğənninin oxuduğu bu mahnının musiqisi Azərbaycanın 3 məşhur xalq musiqisi əsasında hazırlanıb. Eurovision-ı hər il Britaniyada təqdim edən aparıcı Ter Vugan deyir ki, bu yarışmanın məqsədi həmişə hamını bir araya gətirmək olsa da, əvəzində bu birlikdə nə qədər uzaq olduğunu göstərib. Kiçik ölkələr üçün Eurovision-ın xüsusi əhəmiyyəti var. Onlar təkcə milli musiqilərini təbliğ eləmirlər, həm də ölkələrinə potensial turist cəlb eləyirlər. Moldovanın yarışmaya göndərdiyi müğənni Geta Burlaku da Eurovision-a qatılmağına ölkəsinin təbliği üçün bir şans sayır.
Burada tək mənim adım hallanmır. Bu yarışma həm də ölkəmin reklam kampaniyasıdır. Ümid edirəm ki, bu çox gözəl şou olacaq. Həm Moldovada, həm də bütün dünyada yaşayan Moldovanlar mənimlə fəxr edəcəklər.
Be my everything and live for our fall.
Eurovision mahnı müsabiqəsindən Kəbiran Dilavəri danışırdı və bugünkü kontekstə çatdıracaqlarımız da elə bu qədər. Kontekstə bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Xeyr, qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova.
Biz 10 kvadrat